Božja blizina daje smisao životu i Božja blizina daje sami život.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braći i sestre, dobro vam veče i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Na vaše pitanja večeras će odgovarati protojerej Stavrofor Gojko Perović, rektor Cetinske bogoslovije. Pomaže Bog, oče, dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika.
Bog vam pomogu.
Evo, oče, juče smo proslavili praznik prepodobne Mati Paraskeve, Svetu Petku, pa da kažete našim slušaocima za početak nešto o ovoj svetiteljki.
Hvala Bogu, naši slušaoci su već, otkad traje program Radio Svetigore, slušali o prepodobnoj materi Paraskevi, Svetoj Petki. To je velika slava u svim pravoslavnim zemljama. Naši slušalci znaju sigurno da se mošti ove svetiteljke koja se upokojila u 11. vijeku, da se njene mošti čuvaju u Jašiju u Rumuniji, da je proslavljaju jednako i u Bugarskoj i pravoslavni Grci, da je njena velika svetinja izvor, čudotvorni izvor i tamošnja crkva u Beogradu na Kalemegdanu, da se podvizavala u Jordanskoj pustinji u Palestini, pa i tamo se zna za njem spomen, a da je i ovdje u Crnoj Gori slave mnoga bratstva, naročito pleme Bjelopavlića, čitav taj kraj slavi Svetu Petku kao krsnu slavu, a proslavljaju je i neka bratstva na Cetinju i u Cetinskoj opštini. Dakle, njena slava je velika, nju mnogi ljudi proslavljaju, a začudo nije ona nikakva bila ličnost koja se eksponirala u društvu, koja je isticala sebe u vrijeme dok je bila živa. Znači, niti je bila poput današnjih poznatih sportista, glumaca, o kojima čitamo svaki dan. Svaki detalj njihovog privatnog života premećemo i zaista smo ušli u jedan način ophođenja prema ljudima koji je potpuno suprotan od onoga kako je živjela Sveta Petka. Ako danas Svetu Petku proslavljamo ne kao neku ideju, kao ženu koja je živjela u 11. vijeku, znamo za njene roditelje, za njenoga brata, znamo kako je živjela, gdje je živjela, kako se upokojila i znamo njene mošti, kuda su sve, koje su sve zemlje pohodile, pa ako uporedimo sa tom ženom čije ime danas slavimo, ako uporedimo kako se danas odnosimo prema ljudima i koga danas mi držimo da je poznat, da je slavan i da bi voljeli da budemo kao on, recimo naša omladina, naša djeca, ko su im idoli i kakvi bi voljeli da budu, vidimo da je to potpuno sve izokrenuto naopačke u odnosu na to šta su prave vjekovne vrednosti. Znači, za razliku, ponavljam, od ljudi koje čak danas i protiv njihove volje stavljaju, pogotovo mediji, novinari, jer novinari hoće od svega da naprave zabavu. Zabavu koja hoće da naprave dobru vijest, hoće da se novina dobro proda, onda od svakog detalja iz privatnog života imate i one paparace koji trče za ljudima, maltretiraju ih, čak evo, znamo da je i ova britanska princeza poginula bježeći od takvog jednog fotoreportera. Dakle, od te jurnjave da bi se napravila zabava i da bi se napravio skeč i ništa dublje i ništa ozbiljnije od toga, imamo jedan motiv gdje Sveta Petka odlazi u pustinju, napušta, a ona je bila hrišćanka, iz hrišćanske porodice, ali nije ni to bilo dosta. nego je znajući, znači, da metež ovoga svijeta slabi duhovni život, ona je otišla u pustinju i izmakla se iz životnog ambijenta koji je okružavao. I zato mi pjevamo u troparu Svetoj Petki: zavoljevši pustinski i bezmetežni život, tako je se obraćamo. Znači, ona je zavoljela pustinju i bezmetežni život i otišla u Jordansku pustinju i tamo se podvizavala. I tamo je, dakle, želeći da, evo danas smo čitali evanđelje u crkvi o tome kako sjeme, riječ Božja pada pred mnoge duše, pa neke duše ne vjeruju u riječ Božju, neke povjeruju, ali nemajući dubljega korijena u sebi, brzo to napušte, a neki čuju riječ Božju, ali ga kaže, kako kaže Gospod u evanđelju, ali ga kaže slasti i brige i bogatstvo ovoga svijeta kao trnje neko prekriju i ne može to sjeme riječi Božje da raste, da se razvije. Znajući, znači, Sveta Petka, da makako čovjek bio pobožan, makako slušao riječ Božju, makako lijepo razmišljao o Bogu, sve su to nesumnjive stvari, ali znajući da trnje ovoga života, da metež ovoga života može da tu riječ Božju prosto da je zatrpa, da ju ne da da se razvija u našoj duši, ona je otišla da živi u pustinju i tamo se podvizavala do kraja svoga života i danas je cijel pravoslavni svijet slavi kao jednu od najvećih žena koja je živjela u istoriji čovječanstva, prepodobna Mati Parskija. E sad, kad mi danas pričamo, kad se molimo Bogu Svetoj Petki, kad pričamo o njoj, može čovjek da pomisli, pa dobro, sa šta ja da radim, hoću li ja da idem u pustinju da bi sledovao Svetoj Petki? Ako je ona napravila kako treba, da li ja griješim ako ostajem u životu i živim u ovom životu punom meteži? Trčim za tu platu, trčim da obezbijedim djecu, da mi je fino, gledam da napravim negdje neki kutak za svoj život, volim da idem na utakmicu, volim da gledam filmove, volim da slušam muziku. Jel to znači, ako budem mjerio metrom Svete Petke moj život, bojim se da nemam šta da očekujem od svog života. Savjet crkve je takav da nijesmo mi svi pozvani ni prizvani, Gospod je to rekao na više mjesta i apostol Pavlo u svojim poslanjima, ne možemo svi u pustinju. Ne možemo svi da potpuno odemo u pustinski život da bi životnu metež oko sebe odbacili. Ali možemo da uradimo drugu stvar. Evo, recimo, mi živimo u ovom životu i znamo za neke naše slabosti. Čovjek pije alkohol i sad zna da to nije dobro i hoće da prekine da se opije. I voli Boga i dopada mu se riječ Božja i čuje za Svetu Petku i za Svetoga Petra i za Svetoga Luku i sve zna kako treba, ali opet ne može da izađe na kraj s alkoholom. On hoće da izađe na kraj s alkoholom, a svaki dan i dalje ide u kafanu. Znači, prosto, prestati sa opijanjem ne možeš u kafani. Ili, recimo, mlađi čovjek koji se dohvatio cigara ili stari čovjek hoće da prestane da puši i stalno ide u društvo onih koji duvane, koji mu nude cigaru, a probaj, ovo je domaći, ovo je pravi duvan, ovo sam kupio kod jednog dobroga čovjeka i tako dalje, a nemoj to, ali nemoj loše te cigare, nego da vidiš ove pravi i tako dalje. Znači, šta nas uči Sveta Petka? Ako svi ne možemo da odemo u pustinju, ali svi treba da se izmaknemo iz onog ambijenta koji nam slabi dušu. Ima muškaraca, tako čujem na ispovijesti, koji tako imaju, oženjeni su i imaju porodicu, ali dopala im se neka druga žena. I sad on ne bi ništa tu da uradi, ali stalno ide kod te žene. Stalno nešto s njom priča, stalno se nešto šali i tako dalje, i to mu se jako sviđa, a on ne bi ništa da uradi nemoralno protiv svoje porodice. E pa onda nemoj da ideš tamo kod tih žena drugih, ako si osjetio da ti je to neki problem. Nemoj da ideš u kafanu ako ne možeš izaći na kraj s alkoholom. Nemoj da ideš u društvo koje je duvani ako hoćeš da batališ cigare. Ako hoćeš da prestaneš da ogovaraš i da pričaš ružno, najprije začuti. Ne možeš prestati da ogovaraš ljude ako ne zatvoriš usta. Neko vrijeme ćuti, ne priča ništa. Pa onda kad malo očutiš, vidjet ćeš šta bi bilo najbolje da kažeš. Znači, ponavljam, ako ne možemo svi da odemo u pustinju, ali možemo svi 2 metra da se izmaknemo iz one sredine u kojoj nam duša očigledno propada. Dakle, prestani sa nečim. Izađi iz meteži koja te obameta. Neko može da ide u kafanu da i ne zapali cigare i da je napopije rakiju, njemu kafana ne pravi problem, nekom čovjeku. Drugome je kafana propast, nekome je kladionica propast, nekome je apoteka propast, jer ide i kupuje stalno neke ljekove i koji mu treba i koji mu ne treba. Nemoj da ideš u apoteku, nekome baš treba apoteka jer nema nikakvu zavisnost od ljekova, nego kupi samo nešto što mu treba. Nekome je propast biblioteka, nekome upravo treba biblioteka da pročita nešto normalno. Neko se ne vadi iz biblioteke ili iz onoga internet kafea i stalno visi na internetu. Dakle, sve je relativno, ali svi mi možemo, sledujući Svetoj petki ili recimo svetome pravcu Avramu, koji je boravio u Haranu, to stalno ponavljamo, boravio u Haranu i javio mu se Gospod i rekao, izađi iz zemlje svoga oca, svojih otaca, i dođi u zemlju koju ću da ti pokažem. Znači, Bog nije dao Avramu prospekt Palestine i tamo sa adresama hotela ili sa prebivalištima ili sa plažama, sa restoranima, pa kaže, evo pogledaj malo ovaj prospekt, pa ako ti se svidi, ti dođi. Nego mu je rekao, napusti tu zemlju i otiđi u zemlju koju još nijesi vidio, a ja ću da ti je pokažem. Znači, Avramova vjera je bila toliko velika da se on oslanio na Gospoda. Izađi iz kafane, lijepo je piti alkohol, ali još je bolje ako prestaneš. Izađi iz kladionice ako ti to pravi problem. Izađi iz društva nekih tuđih žena. Izađi iz bilo čega što te slabi, što ti pravi problem, da bi ostao normalno. Znači, moraš prekinuti fizički nešto. Nije dovoljno samo da imaš dobre namjere, a ovamo isto pomalo pijuckaš i pomalo duvaniš. Znači, nikad nećeš prestati. Sveta petka je napravila jedan potez van serijski, što bi se reklo modernim jezikom. Ona je napustila sve i otišla u pustinu. A ponavljam, nije bila poročna ni prije toga, ali je osjećala da prosto riječ Božja treba da rodi stostruko. Iz onog današnjeg evanđelja kaže, jedno sjeme pade pored puta, to su oni koji slušaju riječ Božju, a ne vjeruju. Druga pade na kamen, pa to su oni koji oduševljeno, oduševe se kad čuju neku propovijed u crkvi ili pročitaju nešto lijepo, ali kako se oduševe, još brže se razduševe, još brže odustanu od toga. Treći su riječ Božja koja pada u trnje, znači vole da čuju, vole da slušaju riječ Božju, ali brige i metež ovoga svijeta. Četvrta pade na plodno tlo i rađa stostruko, reče evanđelist Luka. A drugi evanđelist kaže, rađa 60, 30, 60 i 100. Znači, i ta na plodnoj zemlji rađa različito. I plodna zemlja ima različite dar. Sveta petka je osjetila da bi bio grijeh, a da ne rodi stostruko. Da bi bila prava šteta, a da ne da sve od sebe. Nije bila ženjena, nije imala porodicu, imala je potpuno slobodno ženjena, udata. Imala je potpunu slobodu da započne taj pustinski život. Otišla je i evo pogledajte kako je dorasla. Tužena. Nije žalila sebe i nije oklijevala da prestane sa dotadašnjim životom da bi. Ne možemo svi kao Sveta petka, ali možemo pomalo u našem životu napraviti jedan prekid, napraviti prosto jedan fizički napor ako treba, da se začuti, da se ne ode u kafanu, opet ponavljam, da bi se malo smirila duša, da bi ta metež života prosto se zaustavila. Metež, razne brige ovoga svijeta. E onda kako život izgleda, mnogo jednostavno.
pitajte sveštenika.
Oče, u srijedu ćemo proslaviti praznik Svetog Petra Cetinskog i Svetog apostola i evanđeliste Luke. Cetinska bogoslovija, čiji ste rektor, slavi svoju slavu, pa da kažete nešto o ovom prazniku, a i da nam najavite ujedno kako će Lučin dan biti proslavljen na Cetinju, u Cetinskom manastiru, u Cetinskoj bogosloviji.
Ja sam mislio da je već svima poznato da kad kažete Lučin dan, da svi znaju o čemu se radi, da je to dan Svetog apostola i evanđelista Luke i da u taj isti dan proslavljamo Svetoga Petra Cetinskog, čudotvorca slavu i milost. A zašto? Zato što se Sveti Petar Cetinski upokojio na dan Svetog apostola Luke. Jer apostol Luka je živio prije 2000 godina, on je Hristov savremenik, on je učenik apostola Pavla i evanđelist, a Sveti Petar Cetinski je živio prije 200 godina. 1800 godina poslije Luke. Ali se Sveti Petar Cetinski upokojio na taj dan. I gle čuda, i Njegoš se upokojio u taj dan. Jedan veliki znak, jedan veliki simbol. Zato na Lučidan slavimo Svetog Petra Cetinskog. Kako ćemo proslaviti ove godine praznik? Evo, već su stigli u Crnu Goru gosti arhijereji iz Bjelorusije i Ukrajine, koji će tu biti danas je nedelja, danas su bili na hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici sa visokopreosvećenim mitropolitom, služili arhijerijsku liturgiju i danas su osveštali krst na kupoli hrama Svetog Ivana Vladimira u Baru. Velika svečanost na dva najveća hrama trenutno koja se grade u Crnoj Gori. Oni će biti do Lučindana tu, zajedno sa drugim gostima, zajedno sa igumanima brojnih manastira iz naše pomisne crkve, od Studenice, Žiče, preko Kosova, preko Bosne do Crne Gore, zajedno sa predstavnicima, profesorima, rektorima drugih bogoslovija, svi će biti gosti i naravno tu su naši prijatelji, naši dobrotvori, bez kojih bogoslovija Svetog Petra Cetinskog ne bi mogla da postoji i da živi. Bez ljudi koji svojim prilozima, novčanim prilozima, u materijalnim sredstvima, prilozima u hrani, pomažu svakodnevni život i rad Cetinske bogoslovije. Mi smo za taj dan pripremili ovako. Prvo ćemo, znači, 30. uveče u 5 sati služiti svečano praznično bdenije, koje će se služiti u Cetinskom manastiru pred moštima Svetoga Petra Cetinskog, čudotvorca. A onda, sutra dan, će biti u 9 sati služena Sveta arhijerijska liturgija isto tako u Cetinskom manastiru. Poslije Svete arhijerijske liturgije ima jedan vrlo zanimljiv događaj, nešto novo u crkvenom životu Cetinja. Prije 10 dana počela je sa probnim radom narodna kuhinja koja se nalazi u kući upokojene monahinje Cetinskog manastira Jelisaveta Jovetić u Cetinskom predgrađu. Ona već sada broji oko 80 korisnika, ta narodna kuhinja. I ona će, ako Bog da, na Lučindan biti, prostorije kuhinje će biti osveštane i to će biti jedna molitva saborne crkve za tu ustanovu da ona što bolje radi, a bit će to i poziv dobrim ljudima koji imaju mogućnosti da pomognu u rad te kuhinje, jer zaista nije ta kuhinja napravljena ni radi neke naše parade, ni radi neke naše ceremonije, ni da bismo izigravali neko čovjekoljublje, nego iz velike nasušne potrebe brojnih porodica na Cetinju kojima je velika tema šta će sutra spremiti za ručak. Radom ove kuhinje ručak, dakle jedan kuvani i obilan obrok je obezbeđen za sve te ljude. Posle osvećenja narodne kuhinje, planirano je da imamo i svečani ručak u Cetinskoj bogosloviji, da tamo blagosiljamo slavski kolač, kakav je to običaj uvijek bio. A onda u 7 sati uveče u kripti hrama Vaskrsenju u Podgorici bit će održana i svečana duhovna akademija koja je ove godine posvećena dvijema interesantnim godišnjicama. Radi se o 20 godina od kada je Cetinska bogoslovija obnovila svoj rad, jer ona je, kao što slušalci vaše emisije dobro znaju, 1863. godine počela sa radom, pa je prekidala, recimo kad bi izbijali ratovi, onaj Velji rat, pa Balkanski rat i pa Prvi svjetski rat, ali 45. je komunistička vlast ukinula rad Cetinske bogoslovije i do 92. bogoslovija nije radila skoro 50 godina. A 92. je obnovila rad i evo danas je 2012. znači 20 godina Cetinska bogoslovija radi i 16 svršenih generacija maturanata je već izašlo iz te naše bogoslovske škole. A proslavit ćemo i 20 godina otkad traje i radi hor Svetog Petra Cetinskog i škola vjeronauke pri Cetinskom manastiru, tako da će ta duhovna akademija po svojom sadržaju biti posvećena tim dvijema godišnjicama. Naravno, uoči same slave, planirano je u ponedjeljak i utorak što se tiče samog rada škole, da se đaci, svi đaci bogoslovi ispovijede. Oni, kao što slušaoci znaju, žive u internatu, oni svakoga dana, svakog jutra, svake večeri su na bogosluženju, đaci bogoslovije. Poste svaku srijedu i petak, poste sve velike postove, svaki dan uče se bogoslovlju. To su djeca od 14 do 19 godina, tih 5 godina. I oni pred velike praznike se ispovijede, 3 puta godišnje obavezno, a i više ako je potreba. I zajedno se pričešćuju svetim darovima, učeći sebe zajedništvu. Učeći da u crkvi nema nikakvog individualizma, da nema nikakve posebnosti, da neko sam za sebe pravi neki račun, neku radost, nego je samo onda radost kad smo svi zajedno. I zato je zabranjena svađa. Nije svađa zabranjena ili mržnja u crkvi zato jer je to neko propisao, nego zato što nije logično da se proslavlja bilo šta u crkvi ako to nije naše sabranje oko trpeze gospodnje zajednički. Ako se ne možemo sabrati oko trpeze gospodnje, pa šta onda slavimo? Šta je onda slava u crkvi ako ne možemo to uraditi? Zato ne treba da se svađamo, jer nas svađa onemogućava da proslavimo ime Božije na pravi način. Zato je i ovaj dan Svetog Petra Cetinskog i Lučina još jedna prilika da se svi mi, svi koji slušamo Radio Svetigoru i svi drugi koji ne slušaju, ali kojima ovi koji slušaju mogu da prenesu, dan Svetog Petra Cetinskog je prilika zaista prava da se svi izmirimo, da ne dozvolimo Crnoj Gori da nas dijele ideološke, političke, stranačke, ekonomske, socijalne razlike, nego da smo svi zajedno, da smo svi kao jedno. Tako bi bilo najbolje, a mislim da je Sveti Petar Cetinski čitav život provodeći u mirenju zavađenih Crnogoraca najbolji primjer kako to i kad to treba da se uradi.
Evo, će, ovo je prilika i da pozovemo naše slušaoce koji su u prilici da dođu i da zajedno u srijedu proslavimo Lučindan, a za vas koji tog dana nećete biti na Cetinju, kompletne izvještaje sa proslave Lučindana moći ćete da čujete na talasima našeg radija i da nađete na našem internet sajtu.
Sveštenika.
Oče Gojko, mi nastavljamo sa pitanjima. Slušalac želi vaše mišljenje o reformi svete liturgije. Kaže da u njegovoj eparhiji uglavnom postoje rasprave oko načina vršenja službe. Radi se o zatvaranju carskih dveri i čitanju molitava na glas. Pa kaže da je prisustvovao takvoj službi. Uglavnom mu je bilo neprijatno kad nailazi na veliku kritiku i osudu takve službe, kada i blagodat dovode u pitanje.
Pa tu se ne radi ni o kakvim reformama, tu se prosto konkretno, kad je ta tema u pitanju, radi o dva načina ravnopravna pred Bogom, potpuno dva potpuno ista, jednako važna, jednako dobra načina kako se služi sveta liturgija u pravoslavnoj crkvi. Jedan način sa otvorenim dverima, da sad ne bih mnogo dužio priču oko toga, ali te otvorene dveri simbolizuju da je grob Hristov otvoren, da je grob prazan, da u njemu nema mrtvaca i da iz groba otvorenog Hristovog izlazi vaskrslo Hristovo tijelo kojim se mi pričešćujemo. Znači, otvorenost Hristovog groba je zaista jedan praznični detalj. Svako zatvaranje dveri ukazuje da ne toga momenta ne proslavljamo Hristovo vaskrsenje. Kad je liturgija puni smisao liturgije je sa otvorenim dverima. Inače, episkopi, nezamislivo je da je arhijerejska liturgija se obavlja bez otvorenih dveri. Dakle, ako arhijereji služe liturgiju sa otvorenim dverima, onda je služe samo jedino iz tog razloga, jer je puna, prava liturgija ona kad su dveri otvorene. Tome treba dodati i činjenicu da su vjekovi prošli u istoriji crkve, a da nije ni bilo ikonostasa, da nije bilo nikakvih dveri. Dakle, iskonski oblik služenja liturgije je onaj u kome između časne trpeze sveštenika i vjernika nema nikakva fizička pregrada. Dakle, tako je bilo u prvim vjekovima, a kažem, smisao od prvih vjekova do danas liturgije je ostao i pokazuje se u arhijerejskoj liturgiji da dveri treba zaista da budu otvorene. To je jedna tačka. Da ne bi ispalo sad da ovo što kažem istrgnemo iz konteksta, sa ovim što sam rekao ide i druga stvar. Istorija crkve je istorija živoga tijela. Istorija crkve je istorija organizma koji se mijenja, napreduje, razvija se u vremenu i u shodno svome vremenu dobija neke. Dakle, ta ikonostas se u jednom momentu pojavio. Zato što ga nije bilo na početku, ne znači da sad ne treba da ga bude. Što kaže jedan moj prijatelj, ako ćemo ukidati sve što nije bilo u prvom vijeku, ajde da onda ukinemo Moskovsku patrijaršiju, koja je nastala 1000 godina i više poslije tih prvih vijekova. Dakle, nešto poslije toga nastaje, poslije tih prvih vijekova, i postaje sastavni dio crkve. Danas je teško zamisliti šta u savremenoj liturgiji, u izgledu sveštenika, u ponašanju, u svem onome što postoji u crkvi, šta je nastalo prije 200 godina, šta prije 500, šta je iz prvih vijekova. I to bi nenormalno i nemoguće bilo razložiti. Tako da nije normalno reći, mi ćemo sada se vratimo da služimo onako kao što je bilo u prvim vijekovima. Jer prvo ne znam, ne, 100 teologa da se sad skupi ne bi bili u stanju da tačno i precizno razluče i kažu, aha, ovo je iz prvih vijekova, ovo je kasnije dodato. Naravno, neke stvari se baš očigledno i vide koje su novije, a koje su starije, tu nema dvojbe. Ali nije normalno i nije u skladu sa normalnim životom crkve u istoriji da se sad to raščlanjuje. Sve što je crkva nanijela kao jedna rijeka koja nosi sa sobom i kamenje i ribe i sve živo sa sobom, crkva nosi život i dakle i ti ikonostasi i te dveri su u jednom momentu se pojavili. Dakle, jednako bi bilo ludo reći da je služba sa otvorenim dverima služba bez blagodati, kao što je jednako ludo reći da je služba sa ikonostasom i sa dverima novotarije. Nego su po meni i jedna i druga način služenja izraz istinitog bogosluženja i izraz istinitog odnosa prema Bogu. E sad, ono što nama treba svakako, kad je u pitanju služenja u crkvi, nama bi zaista trebala jedna saglasnost da se sabor, a znamo da se sabor time bavi i da se još uvijek bavi, da se sabor po tom pitanju konačno odredi, i ne bi nam bilo štete da se ipak sabor kaže, razmotrivši sve ovo, mi smo donijeli, nalazimo za shodno da kažemo da je ovaj oblik opšte prihvaćen i on je za sve nas, ili da kažemo da su oba jednako važno, pa da ne bi bilo smutnje među običnim svijetom i da ne bi se te priče širile kako jedna od ove dvije službe nema blagodati. Obje imaju blagodat i obje su istinita liturgijska bogosluženja.
Slušalac pita, oče, šta čovjek treba da radi kada nije u stanju da se moli, naročito kada to stanje potraje? Šta je najčešće uzrok takvom stanju?
Kada čovjek nije u stanju da se moli, 100 uzroka ima. Jedno je naša sopstvena prirodna slabost i grešnost. Drugo je nastojanje zlih sila da nas ometu u tome. Treće je, ili možda prvo, prije svega ovoga, Božja volja, kad Bog hoće da nam se primakne i kad se Bog odmakne od nas, što sveti oci zovu fenomenom bogostavljenosti. To kad se Bog od nas odmiče, to nije zato što nas Bog mrzi, nego to je onaj roditeljski moment kada hoćete dijete da naučite da hoda, naslonite ga uz neku fotelju i izmaknete se, pružite mu ruke, izmaknete se od njega kako bi dijete krenulo prema vama. Ako ćete da hoda, mora. Ako ćete da naučite dijete da pliva, stavite ga na neku stijenu i odmaknete se malo od njega da bi dijete moglo. Ako ga stalno držite, neće nikad prohodati. Neće nikad naučiti da pliva. Dakle, dobar roditelj, mudar roditelj zna da ako će dijete pravilno da se razvija, da mora ostati na samo u jednom momentu. To ostajanje na samo često biva teško. To kad dijete uči da hoda, kad mu se izmakneš, najčešće pane nekoliko puta. i ti svjesno ideš u to da to dijete padne, da ga boli, ne ideš jer se naslađuješ tim njegovim bolom, ali da bi naučilo da hoda, moraš, da bi naučilo da vozi bicikl, ono mora da padne nekoliko puta s tog bicikla. Dakle, to padanje i taj bol ide u napredak. Tako i naše mučenje oko molitve, naše mučenje oko molitve ide u napredak samo ako smo uporni da u tome istrajemo. Jer koliko god da smo slabi, koliko god da smo lijeni i koliko god da trenutno nemamo neko oduševljenje za molitvu, koliko god da nas nečiste sile obametaju u toj molitvi, jedno je sigurno, Bog želi da se mi trudimo, da ustanemo iz te ljenosti, da ustanemo iz te, i zato sveti oci i duhovnici kažu moli se i na silu, pogotovo kad naiđe na taj period, kad čovjek nije ustanjen. Moli se na silu, čitaj na silu, ako ti ništa iz tebe nije oduševljeno za molitvu, na silu čitaj. Naravno, motiv da bi čovjek čitao na silu je da vjeruje u Boga, da vjeruje u onoga koji čeka negdje da mi izađemo iz te bare naše ljenosti i naše obamrlosti. I zato je to jedan oprobana stvar. Molitva je stvar koja se, isto kao kad pitate, ne znam, nekog fudbalskog trenera ili nekog dobrog građevinara, a šta raditi u slučaju kad padne kiša, kad izlivati ploču, koliko je, kad se ploča izlije, treba zalivati. Znači, ljudi koji su gradili vjekovima kuće, oni znaju kako se izliva ploča. Trener koji trenira fudbalere, on zna šta znači ako neko ko je za beka ide u napad, da ga treba vratiti da igra bek. Tako da svetitelji su se molili Bogu, to je živa riječ, to nije nikakva meditacija, to je znači razgovor između čovjeka i Boga. Svetitelji, ljudi koji su ovladali molitvom, kojima je razgovor s Bogom postao nešto najčešće u njihovom životu, češće nego razgovor s ljudima. Svetitelji su ljudi koji su ljepše s Bogom pričali nego, prvo su naučili da dobro pričaju s Bogom, pa ih je taj razgovor s Bogom naučio da dobro pričaju s ljudima. Dakle, oni su se izvještili u molitvi i oni nas uče da kad naiđe takav period da čovjek uporno treba da se moli, makar i na silu, kako bi taj period prošao, nalik djetetu koji uči da hoda, pa makar to bilo bolno, makar to bilo dosadno, makar se čovjek pitao čemu ovo sve radi, ali dakle ja to radim da bih ostao uz Boga u koga vjerujem, iako mi nije do molitve trenutno. A rekao sam, makar tri razloga mogu biti zašto mi nije do molitve. Iako mi nije do molitve, ja se trudim jer vjerujem u Boga i hoću da budem s njim. A znam da je molitva pravi put. A nije mi do molitve, a lijen sam, a sve bi prije radio nego molitvu, e baš hoću onda na silu.
Nakon što čovjek ispovijedi i prestane da čini grijehe, kako da pobudi u sebi pokajanje za iste? Iako sebe prisiljavamo da ne činimo neki grijeh, ali opet padamo, da li to znači da nemamo pokajanja ili je to rezultat ljudske slabosti i duhovne nezrelosti?
Kao i u prethodnom pitanju, različiti su uzroci svih tih stanja. Moglo bi tu da sublimiram ovo što smo prije pričali kad smo govorili o primjeru Svete Petke. Dosta stvari mora na silu, to što je on otišao u pustinju. Odlazak u pustinju je zaista jedno nasilje nad prirodom, ali nasilje nad našom palom prirodom. Odlazak u pustinju, post, kad samo jedemo na vodi, kad smo čitav dan u crkvi, kad smo ugasili i televizor i kompjuter i novine i ništa, to je nasilje, ali nad našim grijehom. To nije nasilje nad ničim dobrim, nego to je nasilje nad našom ljenošću, nad našom strasnošću, nad našim ugađanjem sebi, nad našom palom prirodom, jednom riječu. I zaista se mora čupati kao kliještima nešto dobro iz nas. Najbolji među nama, evo ovdje pred nam je ovaj crkveni kalendar, otvaram ga, 365 dana, pa u svaki dan makar po 2-3 imena, znači 700-800 imena. Od ovih 700-800 imena 500-600 su podvižnici pustinjaci ili mučenici. Ako nijesu klještima ljudi u pustinji naporom molitvenim i postom vadili iz sebe molitvu, onda su im oni koji su ih mučili vadili i oči i kidali i ruke i noge i glavu, mučili su ih. Znači, patnja i muka sve sledujući Hristu koji nosi krst na Golgoti i na Golgoti strada. Dakle, nijedna vrsta nasilja nad našim grijehom. Mi bismo, evo, taj slušalac pita, ja bih da prestanem da pravim grijeh, ali ako ikako može da mi se ništa ružno ne desi i da ne pretrpim nikakvu nevolju i da mi sve bude lagodno, ali ne bih da radim taj grijeh. E pa ako ćeš da se sukobiš sa svojom prirodom, negdje mora nešto da se zaustavi. Prosto da se nešto zaključa. i da više nema toga. Nekome to što ti zaključavaš ne bi bio problem. Vraćamo se opet na kafanu. Ima ljudi koji mogu da dođu u kafanu svaki dan i uz jedan sto gdje se kartaju, uz drugi sto gdje psuju, uz treći sto gdje piju i puše. Taj može da sjedi za stolom, da pije sok, da čita novine i da nikad ništa ne opsuje i da se lijepo ophodi prema svima. Dakle, nekome kafana ne šteti. A nekome toliko šteti da više nikad ne bi trebao da kroči nogom u kafanu. To je ta različitost u našim strukturama. Dakle, ako hoću da prestanem da činim grijeh, ja zaista moram da promijenim okolnosti u kojima živim da bi... Neću više da idem na tu stranu gdje su kafane, ne znam, pozorišta, šta mi već pravi iskušenje. Idem na neku drugu stranu. To što ne idem na tu stranu gdje mi je lijepo, to strašno je bolno za moje strasti, za moje navike, ali mora nešto da se uradi protiv tih navika. E kad primjeniš to nasilje nad svojom palom prirodom, onda ćeš da vidiš, pa evo da recimo samo kolika je priča o bolesti zavisnosti sad. Da ne pričamo o kafanama i o tuđim ženama, nego bolesti zavisnosti, droga, narkomanija. Znači to je više stvar u kome imamo nekoliko ovih centara duhovnih u kojima u Srbiji, gdje se, tu ne pričamo o Crnoj Reci i onim nesrećnim slučajevima gdje je bilo nasilja nad ovim ljudima koji su narkomani, nego govorim o centrima koji se zovu Zemlja živih i koji su pod rukovoditeljstvom preosvećenog episkopa Jegerskog Porfirija i sveštenika novosadskog Branka Ćurčina. Ima ih nekoliko, dakle, u Srbiji, i oni funkcionišu, nema nasilja fizičkog, ali jedno se nasilje pretpostavlja. Nema telefona, nema kontakta s rodbinom, nema kontakta s prijateljima, među tim prijateljima sigurno ima i narkodilera, nema ni. Dakle, 2 godine oni su odsječeni od svijeta. I izdvojeni iz, kao ona, sve žene znaju koje drže cvijeće ili, znači ako vidiš da neko ne uspijeva neka cvijećka, ti je premjestiš iz te zemlje u drugu zemlju. Jer u toj zemlji njoj nije dobro. Dakle, prosto mora da se izvrši fizičko nasilje nad palom prirodom. E onda kad izvršiš fizičko nasilje nad palom prirodom, kad zaključaš narkomana u zatvoren prostor da nema kontakta sa svima onima koji će mu na neki način doturiti drogu, onda može da se priča o mome pokajnom raspoloženju. Jer zaista, dešava se paradoks, ja ne bih da to radim, a radim. Ali da se ne bismo mi mnogo čudili, apostol Pavle u poslanici Rimljanima ovako kaže. Apostol Pavle kaže, ono što hoću, to ne činim. A činim ono što neću. 2 zakona bore se u meni. Zakon duha i zakon moga tijela. Zakon tijela kaže jedno, a zakon duha kaže drugo. I zato apostol Pavle i svi drugi sveti oci posle njega koji su nešto pisali o duhovnom životu nazivaju duhovni život borbom. Čak je jedan sveti Nikodime Agiorit nazvao, ima knjiga, nevidljiva borba. Znači to nije borba s nekim čovjekom, nego je to borba sa samim sobom. Velika, nevidljiva i teška borba. I treba dosta karaktera, i treba dosta snage, i naravno džabe i karakter i snaga bez Božje pomoći. Dakle, u svemu tome treba naša molitva, naša vjera i dobro raspoloženje da će se ta borba dobro završiti. Kao što ni Novak Đoković nema šanse da pobjedi ukoliko ne izlazi na teren sa vjerom da će da pobjedi, tako još prije ni mi ne možemo nikakvu duhovnu pobjedu izdejstvovati ukoliko nema u nama htjenja i vjere da ćemo uspjeti u tome.
Slušateljka je oče zamolila za vaše mišljenje o korištenju raznih kozmetičkih preparata, mirisa, parfema i slično, to jest kako sve to utiče na nas.
Ne treba pretjerivati sa nečim. Ne znam, ne treba sad ulaziti u neku priču da je sve to pogubno, duše pogubno. Ima neka mjera i ima neka potreba da se ponekad čovjek malo zaštiti od nekih, šta znam, neprijatnih mirisa ili da se žena donekle malo nešto ukrasi, ali ne treba pretjerivati.
Vjeri ti duša moja, Gospoda, mi vas radovaj sa duh moja, Bože spase moje. Tesnešuju kerubim, славнейшую, без сравнения серафим, без истления Богословою сущую, Богородицу тя величает. Яко презре на смирение рабы слуги я, честнейшую херувим и славнейшую, не сравнения серафим, без истления Богослова ночую слушаю, Богородицу тя величает. Сотвори мне величие сины, и святое имя Его, и милость Его, груды родома ящимся Его. Честнейшую херувим и славнейшую, не сравнения серафим, истления Богослова ночую слушаю, Богородицу тя величаем. Сотвори державу истце своею, расточи гордые мыслию сердца, честнейшую херувим и славнейшую, не сравнения серафим, без истления Богослова ночую сущую, Богородицу тя величаем. Престолы вознесе смиренные, алчущие исполни благ и богатящийся отпусти. Честнейшую херувим и славнейшую, не сравнения серафим, Богослова ночую сущую, Богородицу тя величает. Восприят Израиля отрока своего помянути милости, яко же глагола к отцам нашим Аврааму и семени его даже до века. Честнейшую херувим и славнейшую, без сравнения серафим, без истления Богослова ночую сущую, Богородицу тя величаем.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušalci, pratite emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore, a za vas koji ste se kasnije uključili, jedno podsjećanje da večeras na vaše pitanja odgovara protojerej Stavrofor Gojko Perović, rektor Cetinske bogoslovije. Hoće da nastavimo sa pitanjima naših slušalaca, da li se evanđelska priča o pet mudrih i pet ludih djevojaka može odnositi i na naših pet čula, ili se ovdje misli na vrline koje treba umnožavati, a ne ostajati samo na jednoj?
Najprije se misli na vrline koje treba umnožavati, to ne znam ti kako, nekim treninzima na sopstvenom usavršavanju, nego treba sve što smo od Boga dobili umnožavati služenju Bogu i služenju drugim ljudima. Sve što imamo treba čuvati za Boga. I kad nešto radimo i kad nešto upotrebljavamo od onoga što nam je Bog dao, treba to tako da radimo da to na kraju služi Bogu, da se ne prospe za naše trenutne potrebe. Eto, to je osnovna poruka priča o mudrim i ludim djevojkama. Znači, ne prosuti svoje zdravlje, svoju mladost, svoju ljepotu, svoju imovinu, svoje ljubav svojih bližnjih, ne prosuti za neke trenutne potrebe i ugođaje, kao što se vrlo često dešava, pogotovo u našem vremenu sve to intenzivira. Naravno, u nekim drugim nivoima tumačenja ova priča ima još neki smisao, tako da može da se odnosi i na pet čula, a opet svih tih pet čula treba da koristimo umjereno i treba da koristimo služeći Bogu i nikad ne treba da nas iznenadi Božji dolazak, a Božji dolazak nije za nas hrišćane samo sudnji dan kada će se istorija završiti, ali jeste to prevashodno, ali nije samo to, nego je Božji dolazak uvijek, svaki dan. Evo, danas je nedjelja, danas je praznik, srećemo neke ljude, s nekim ljudima imamo lijep odnos, s nekim ljudima smo stalno u zavadi, ali sve su to Božji dolasci i sve su to Božje prilike da, čineći dobro drugima, možda bi naša sujeta, možda bi naša neka narav rekla, ma prvo da se ja pobrinem za sebe, pa ću za druge. Ali ako se brineš za druge, ti se brineš i za Boga, i onda, što kažu svetitelji, imaš onoliko koliko si dao, a ako si samo skuplio za sebe, onda nemaš ništa. Ko hoće život svoj da sačuva, ko hoće da sačuva zemaljske povoljnosti, izgubit će život. A ko život izgubi radi Boga, ko ono što ima podijeli drugima, taj će život sačuvati. Eto, to je taj evanđelski paradoks.
Evo pitanja oče naše slušateljke. Kaže da živi u Bosni i Hercegovini i da je tamo proslava Kurban Bajrama, pa ona kao hrišćanka drži se apostolskih riječi da se od činjenja dobra nikada ne umorimo i svake godine odlazi u njihove kuće da sa njima podijeli radost praznika. Pita da li ona ispravno čini ako ti ljudi njoj nikad ni na jedan hrišćanski praznik ne dođu u kuću. Da li kroz te postupke Bog šalje neku poruku?
Mislim da je pitanje ovako složeno. Nije jednostavno odgovoriti na takvo pitanje. Mislim da ona kao hrišćanka, da bi najbolje bilo, ako može, da živi u dobrim odnosima sa tim svojim komšijama muslimanima. I da kada je u prilici im čestita taj praznik, da nekako sve što u njoj ima hrišćansko i bogoljubivo i dobro, kad god ti ljudi naiđu ili kad se god s njima sretne za te praznike, da ona to pokaže u iskrenoj čestici i iskrenoj želji da tim ljudima ti njihovi praznici prođu u zdravlju i veselju. Međutim, dobar je običaj u tim mješovitim sredinama da se onda ljudi posjećuju jedni druge. Ako ovi ljudi nikad njoj ne dolaze u kuću, mislim da onda nije dobro da ispada jedan nesporazum. Nije to da sad se mi inatimo s nekim, aha, nisi meni došao, neću ni to. Nego da se onda pravi jedan nesporazum, jer ljudi će pogrešno, ona kao hrišćanka je dužna da poštuje druge ljude, da dijeli s njima i dobro i zlo i da im pokazuje ljubav, ali isto tako prije toga dužna da ničim ne unižava svoju vjeru. Dakle, mogu da činim dobro i mogu sebe samog da žrtvujem, ali ime Božije i svetinju da ponižavam pred drugima, to mi ne pripada i nije to nije, to nije onda već moj čovjek uljubljen, to je već neka moja slabost i nespremnost da razlučim šta je dobro i šta je. Znači, bilo bi lijepo da, kao što je recimo, znam da kod nas u Primorju postoji običaj da u tim mješovitim sredinama, u tim mjestima gdje živi jedan broj rimokatolika, da se posjećuju, pa za katolički Božić idu pravoslavni kod njih i obrnuto. Sad i ako pravoslavni nađu i umiju da nađu načina da sačuvaju sebe, da, pošto je njima Božićni post još uvijek u toku, da se ne mrse toga dana, ali nije bitno šta će da jedu, nego je bitno je da se poželi srećan praznik i ima načina kako to može da se uradi. Dakle, uzajamnu ljubav pokazivati, pogotovo kad je u pitanju, dakle, ne moja žrtva lična, nego pokazujem odnos prema prazniku, prema imenu Božijem. Dakle, mogu dodati kod muslimana kad mu je slava, naravno da ne prekršim ništa od mojih običaja i da ne učestvujem u tamošnjim bogosluženjima njihovim, ni u njihovim molitvama, jer kad, najbolje bi bilo kad bi svi ljudi bili u jednoj crkvi i kad bi se svi molili na isti način Bogu, jednom jedinom Bogu, ali pošto to nije tako, onda ja ne mogu sebi da dopustim da unižavam svoje drevno istinito bogosluženje, nego bi onda najbolja opcija bila da nađe se neki fini, normalni hrišćanski način, bez nametanja, da se prosto tim ljudima ode na, kad njima praznik, ali da i oni tebi dođu na tvoj praznik. A ostalo, u ostalim danima kad nisu praznici, tu ne treba mjeriti ko kod koga ide, mada čak i u toj situaciji može normalan čovjek će se zapitati, ako ja 10 puta dođem kod tebe kući, a ti kod mene nijednom, makar ću se zapitati, čekaj, pa sam ja dosadan tim ljudima to? Vidim, oni nikad nisu bili kod mene, a ja ne izlazim iz njihove kuće, znači, mora da nešto nije u redu sa mnom. Možda su to neki fini ljudi, pa im je muka da mi kažu da više ne dolazi. Dakle, svuda treba neka ravnoteža i dobro postavlja pitanje da možda nije do sad ta praksa dobra, da oni kod nje nikad ne dolaze za praznike, a ona kod njih ide.
Naša slušateljka koja živi u inostranstvu kaže da su oni vjernici, da odlaze u crkvu i poštuju praznike, imaju, kaže, sina jedinca koji je dugo bio u vezi sa djevojkom koja je bila strankinja, nije bila naše vjere, i da je tu doživio razočarenje. Nakon toga upoznao je 2 djevojke sa kojima je prekinuo vezu zato što su bile teško bolesne. Pa pita da li je to zbog grijeha ili su to iskušenja. Slušateljka ima strah da nijesu možda oni kao roditelji uzrok svemu tome, jer su ponekad možda iskomentarisali te veze, ali iz najboljih namjera, jer imaju samo tog jednog sina. Kako onda se odnosi prema svemu ili prema tim djevojkama, šta on sad radi?
Ovako, mislim, sad tema je takva da ne znam čovjek s koje strane bi počeo da to komentariše i da daje neku duhovnu pouku. Hajde da se vratimo na početak. Dakle, crkva uči sve ljude da onaj ko me Bog nije dao ovaj podvig svete petke, da ide u pustinju, da živi monaški, da se potiže, taj čovjek treba da živi porodično. Da bi čovjek živio porodično, on mora da zna i kako da se sprema za taj porodični život. Ne mogu djevojke da se mijenjaju tek tako. I ne može da se ulazi tek tako u vezu, recimo, sa nekom koja nije tvoje vjere. Ovim ne želim ništa ružno da kažem o tuđim vjerama, ali dosta teško je usinhronizovati vezu ili brak gdje se ljudi ne mole na isti način Bogu. To će vam reći predstavnik bilo koje vjere. Dakle, i hođa, i fratar, i pop će vam reći da nije lako držati mješoviti brak. S jedne strane, interesantno je vidjeti mješoviti brak. S druge strane, sve riječi pohvale treba uputiti bračnicima koji su u mješovitom braku, a čuvaju svak svoju vjeru i niko nikoga ne podaštava. To je za pohvalu. Ali sve to jako teško. A ulaziti tek tako radi zabavljanja, zato što mi se neko sviđa i svi ti govore pa nemoj, pa druge vjere, pa kako će ti kažeš ne, pa mi smo zaljubljeni, tako dalje. A svaka zaljubljenost, i kod iste vjere i kod različite, svaka zaljubljenost ima svoje neke limite vremenske i čovjek je u prilici ili da tu zaljubljenost kruniše brakom ili da razvaljuju vezu. Dakle, zbog svih tih stvari crkva savjetuje ljudi, mladi momci, mlade djevojke, koji hoćete da živite pobožno i koji hoćete da živite blagosloveno i da vam vaša veza sa tom djevojkom i s tim momkom ode u napredak, držite se crkvenog savjeta da se ta veza živi hrišćanski. da se u toj vezi ne istutnji sve što treba, sve što na što upućuje veze između muškarca i žene, nego da se nešto čuva i za brak. I da početak toga, nazovi zabavljanja, zaista se završi brakom, a ne da bude veza radi veze. E sad, ako se čovjek toga ne drži, snaći će ga razne peripetije. To bi ovo što nas pita slušateljka moglo bi da liči na nešto kao kad bi čovjek rekao: vozio sam kola petom brzinom preko šina, pa sam vozio preko mosta i oba puta sam pao i sa šina i sa mosta. Je li to do šina ili do mosta? A ne, nego je do toga što se kola ne voze petom brzinom stalno. Ima prva, druga, treća. Nemoj da... Znači, ovaj naš prijatelj, ovaj naš momak ušao je neozbiljno u sve veze. I zato mu se je došlo do razočarenja, i zato, inače, da je ozbiljno pristupio bilo koje od ovih veza i da je želja i njega i roditelja ozbiljno i molitva bila da se taj veze završe brakom, onda bi sa ovom strankinjom mogao da živi čak i u mješovitom braku, a da se čuva hrišćanske veze. Onda bi sa ove dvije bolesne djevojke mogao da živi, ako je zaista u pitanju ljubav prema njima i hrišćanska žrtva, jer niko nema toliko zdrav da bi zdravlje bilo preporuka za neki brak, nego svi u brak ulazimo s nekim našim manama, pa čak i bolestima. E, jedino što se ne preporučuje, to je da se krije nečija bolest, da se uđe u brak pa da neko od bračnika poslije tek saopšti da je bolestan. Ali zato ja znam nebrojno primjera gdje u brak ulaze ljudi koji su potpuno različiti od zdravstvenog stanja i gdje jedan od bračnih drugova ovom drugom pomaže da prevaziđe nevjerovatne stvari zdravstvene i žive u skladu i u ljubavi i u hrišćanskom braku. Dakle, ni bolest, pa čak ni tuđa vjera, iako je ne preporučujemo, kažem, ni jedan hođa, ni jedan fratar, ni jedan sveštenik neće preporučiti mješoviti brak. Ali smo puni hvale za one koji taj mješoviti brak drže i u kome se u tom mješovitom braku čuvaju vjere bračnika i niko od bračnika ne vrši nasilje nad ovim drugim. Zna se, recimo, u pravoslavnoj crkvi kako može da se sklopi ovaj mješoviti brak i da se prosto ovaj drugi koji nije pravoslavan obaveže da će se djeca vaspitavati u pravoslavnoj vjeri. To su uslovi kako bi ovaj pravoslavna crkva sklopila brak između pravoslavnog i nekog drugog hrišćanina koji nije pravoslavan. Dakle, da su namjere ozbiljne, ali to nije samo problem ovoga našega momka iz inostranstva. To je problem velikog broja momaka i djevojka danas koji ulaze u zabavu čisto jer mu se neko dopada. I naravno da ne može ni da uđe s nekim komu se ne dopada, to bi bilo teško da misliti. Ali nažalost ostaje sve na tome. Ne gradi se ništa ozbiljnije i ne planira se ništa ozbiljnije. I to onda mora negdje da se potroši, da se prospe i da više ne stoji tako. Pa ako s jednom nije bilo dobro, onda i u drugu više gledaš sa nepovjerenjem, i u treću i četvrtu, i nastaje jedna psihologija kod tog momka ili kod te djevojke, što danas dosta često čujem od mladih ljudi, kaže: ja ne vjerujem u brak. Ne vjeruju u brak zato što su se ove veze neozbiljno počele i vrlo neozbiljno završile. A imate drugi model koji je danas teško primjenjiv, ali je u jednom momentu funkcionisao kao jedini mogući model naših predaka, gdje su u brak ulazili bez ikakvoga dopadanja, bez ikakvoga zaljubljivanja. Znači, prosto su, to već bio dogovoren brak. Vrlo uspješni brakovi, i na kraju čak može da se kaže da su znali šta je prava ljubav, jer su živjeli, trudili se jedno oko drugog i mučili se jedno oko drugog, iako nije bilo nekakve, Bog zna kakve, zaljubljenosti u početku. Znači, prosto može se i pored bolesnoga supružnika, može se i pored lijenoga supružnika, može se i pored supružnika punoga grehova, sve se može ako je svetinja braka postavljena kao cilj i kao temelj. Ako nije, a nema te zaljubljenosti, nema tih para, nema te simpatije koja može tu vezu održati, ako nije u temelju te veze, u zadatku njenom u budućnosti postavljeno da to dvoje žive pred Bogom kao muž i žena, rađajući u ljubavi, prvo ljubav međusobno, rađajući, ako Bog da, djecu, rađajući tekući i neko zajedničko imanje, dijeleći ga s drugima, čineći druge srećnim oko njih, jer svaka srećna porodica je centar oko koga se kao koncentrični krugovi dijeli sreća na rođake, na kumove, na prijatelje, i svaka srećna i blagoslovna porodica okuplja oko sebe druge ljude i širi na njih, što bi rekli danas, pozitivnu energiju, širi ljubav, širi vjeru u Boga. Tako da ovo je do sada tako prošlo zato što se u startu vezama prilazilo, eto, radi veze, radi djevojke, da ima momak djevojke. A kad momak ima djevojku sa ozbiljnim namjerama, onda i veza, ne znamo što opstaje ta veza, nego ona rađa dalje, ulazi se u brak i ta veza biva još bolja, biva 100 puta bolja nego kad je počela. A tada kad je počela ne može izgledat nego bolja od nje, jer onda su najviše zaljubljeni, onda niko ljepši od te djevojke, niko divniji od toga momka. Ovaj skida sunce, mjesec, zvijezde s neba za nju i zaista kad bi ga pitali, to bi bio u stanju da uradi taj, ovaj sad što je skočio sa ivice svemira, ovaj Felix, ovaj Austrijanac. Svaki momak koji se zaljubi u djevojku bi bio u stanju, kad bi u stanju zaljubljenosti, bio bi u stanju da se popenje i više od onoga Austrijanca i da skoči samo ako bi ona pristala da bude njegova djevojka i tako dalje. To su ta stanja, luda. Mislim, što kažu, zaljubljen dušiju ili ludi kamen ili već kako se to sve zove. Znači, stanja neke ekstaze koja su prirodna i potrebna u jednom momentu. Ali ne može ona, ne mogu ona stalno da postoje. Treba da budu, ona koristi pogonsko gorivo za nešto što je u životu normalno i Bogom blagoslovno, a to je brak.
Evo oče sljedećeg pitanja, kada Gospod kaže ne bacajte bisere pred svinje, upućuje li te riječi i ljudima koji čine milosrdna djela, a preuznose se nad onima koji možda nemaju toliko, a smjerni su?
Moram da priznam da nisam baš najbolje razumio pitanje, a mogu kao odgovor da dam kako se najčešće u crkvi tumači ova evanđelska izreka. Bacanje bisere pred svinje podrazumijeva da se ne može u svim okolnostima svaki put uvijek govoriti o svetinji, pokazivati svetinja, poučavati o Božjem imenu. Prosto ako ne vidite dobru namjeru i spremnost ljudi da ispoštuju tu vašu svetinju. Dakle, neću povesti na pokloničko putovanje u manastir ljude za koje znam unaprijed da mrze, da ne vole, da imaju nešto protiv sveštenika ili crkve. Niti ću propovijedati evanđelje nekome ko vidim da mu to jako smeta i ne voli to da sluša. Neću to ponavljati ako vidim da mu je to problem. Znači, na to se prije svega misli. Da treba, s jedne strane, treba propovijedati. Treba da nam ne zatvarati usta kad je u pitanju propovijed Boga i svetinje pred drugim ljudima. Ali s druge strane, treba i rasuđivati da li to što ja radim uvećava svetinju, da li to ide u korist same svetinje, ili je obesvećuje i postaje i čini da ja tom pričom, recimo sad da uđem u neku kafanu, što sam se okomio na kafana, ima ovi ugostitelji da me prognaju, uđeš u neku kafanu svu zadimljenu gdje se igraju karte i sad počneš da pričaš o evanđelju, sigurno postoji velika mogućnost da će mnogi ljudi da te slušaju, a ima neki koji će te prekidati sa najpogrnijim riječima i psovkama, obesvećivati tu svetinju. Znači, treba, nije niko od ljudi svinja, nisu neki ljudi svinje pred kojima ne treba, nego prosto postoje stanja u kojima se ljudi nalaze kada ne treba iznositi svetinju, kada ne treba propovijedati. To su neka stanja, teška stanja, i treba biti razuman kad i kako nešto reći.
Slušateljka iz Novog Sada kaže da je sa svoja dva dječaka koji imaju 10 i 14 godina ušla u biblioteku i bila jako neprijatno iznenađena. Kaže da u svakoj knjizi koju je dijete uzelo u ruke je bilo mnogo elemenata satanizma i priča koje bi sablaznile svakog normalnog čovjeka. Kaže da vjeruje da Gospodar prstenova i gomila sličnih priča nije štivo koje bi trebalo da čita jedno dijete čija je duša jako ranjiva i osjetljiva u tom dobu, nego da traži nešto suptilno nije što bi mu nahranilo dušu i dalo smjernice kako da razmišlja i na koji način da se postavlja prema određenim stvarima. Znajući da ako jedemo pokvarenu hranu, kvari nam se stomak, i isto tako ako čitamo bolesnu literaturu, od toga se kvari duh, pa ne bi da pusti djeci na volju da iz neiskustva i neznanja čitaju svašta i truju se u bukvalnom smislu te riječi. Pa je zamolila da date savjet, da predložite knjige koje bi mogla dati djeci iz reći da su dobre i korisne za njih. Kaže da vjeruje da će vaš odgovor na ovo pitanje biti od koristi ne samo njoj, nego i mnogim roditeljima koji žele da vaspitavaju svoju djecu na način koji je jedini dobar za njih u hrišćanskom duhu i pobožnosti.
Ovo je veliko pitanje ne samo zbog Gospodara prstenova i Harry Pottera koji se sad nameće, nego i zbog toga što i mimo te krajnje literature pune nekoga čarobnjaštva i vilenjaštva, mi smo danas, evo recimo u Crnoj Gori, izloženi jednom ideološkom, planiranom, programskom progonu nekih ustaljenih štiva iz lektire za osnovnu školu, gdje se zbog toga što su neki pisci Srbi ili što su iz Srbije, oni sistematski izbacuju, dakle, i Desanka Maksimović i Mira Alečković i Branko Ćopić i Janko Veselinović i više sad da ne govorim na pamet, ali postoje ogromni spiskovi, ima u knjizi Veselina Matovića Noć dugih makaza jedna onako dosta sadržajna i iscrpna informacija o tome koji su sve pisci iz Srbije ili pisci Srbi izbačeni iz lektire za osnovnu školu u Crnoj Gori da bi prosto se ispunile neki ideološki projekat ove aktuelne vlasti u Crnoj Gori. Recimo, to je samo jedan primjer, a drugo je na globalnom nivou što se ne možete okrenuti, a da vas odnekud neki vilenjak ili neki vampir ne spopadne i da vam se ne uvali u večeru, što bi se reklo. Gledao sam udžbenik za engleski jezik za neki raz osnovne škole gdje gotovo da nije bilo lekcije bez vampira. Udžbenik za engleski jezik. Ne znam tu ništa pametno da kažem specijalno. Dakle, evo ovo što sam pomenuo. Branko Ćopić, Desanka Maksimović, Hajduk Stanko, Janko Veselinović, ili ovaj Mali princ, ili razne bajke, pripovjetke basne, naše narodne, priče o Svetom Savi, kojih je puno u našem predanju, koji je, mislim, da je ovaj Ćorović objavio jedna ovako obimnu knjigu koja o tome govori. Treba malo, a danas je sve na internetu dostupno, pa onda od ovih nekih laganijih kao što je ovaj naš Čedo Vuković, Tim lavlje srce i tako nešto što djeca čitaju. Ne može se ni odmah pravo s Evanđeljem i pravo sa Svetim pismom djetetu ovaj u ruke, ali može pomalo. Danas je crkveno izdavaštvo toliko rašireno i toliko šarenoliko da imate prilagođenih biblijskih priča za djecu koje se mogu laganije pročitati, koje nisu onako u originalnom tekstu date, nego su prilagođene u slikovnice. Ovdje je 10 i 14 godina, ovdje se može čitati puno tih stvari, od Orlovi rano lete, Družina, Sinji galeb, sve to nešto što je ta literatura za taj uzrast, treba je na silu pribavljati, jer ako prepuštimo spontanitetu, sa interneta uglavnom dolazi, nije to više Gospodar prstenova, to je Gospodar svih frekvencija na internetu, ovaj naš Harry Potter.
Slušalac oče kaže da njegova porodica živi u Bačkom Selu u kome su Srbi u manjini, a pored pravoslavne crkve u selu postoji još i evangelistička crkva i oko 6 sekti koje su veoma aktivne. Pa kaže da mu je teško kao roditelju da odgovori na pitanje kćerke koja je u pubertetu, ima drugarice koje pozivaju na okupljanja drugih sekti i zašto je naša vjera prava kad i ostale sekte propagiraju pozitivne vrijednosti i šta je to što izdvaja pravoslavlje od drugih?
Ovo je dobro pitanje. Baš dobro, odnosi se na najčešće probleme u poimanju vjere i u poimanju hrišćanskog života. Naša vjera sigurno nije prava zbog toga što propagira prave vrijednosti. Samo zbog toga. Ona propagira prave vrijednosti, ali nije ona zbog toga samo prava. Jer zaista kad se malo čovjek zagleda u što je Vladika Nikolaj govorio, u Gandija, onog mirotvorca iz Indije, pa i u neka načela budizma, i kad posluša tako neke priče i nekih ljudi koji nisu hrišćani, ali su bili onako čovjekoljubivi i usmjereni na druge ljude, vidjet će da ima puno dobrih ideja i van hrišćanstva čak, koje su nastale van hrišćanstva. Puno dobrih ideja koje uzvišenih misli o Bogu i o ljudima. Šta reći ćerki i kako ćerka da razluči koja je vjera prava? Pa ta ćerka sigurno zna da i u drugim porodicama se djeca redovno kupaju, da redovno ručaju, da drugi roditelji vole svoju djecu, da se i u drugim kućama propagiraju prave vrijednosti, ali samo su njeni ljudi, njeni roditelji, zaista njeni roditelji. Ne može da zbog toga što u nekoj drugoj kući se živi ugodno i što postoje neke, da tako kažem, što se njeguju prave porodične vrijednosti, da ona kaže, dobro, ja više neću da živim u kući mojih roditelja, nego ću da pređem u kuću tih drugih ljudi. Dakle, pored priče o vrijednostima koje ima i na jednoj i na drugoj strani, to hoću da kažem, ljubav prema roditeljima, ljubav prema ocu, zajednica ljubavi je ono što neku crkvu ili vjeru otkriva kao moju, kao pravu, kao istinitu. Tamo gdje se u ljubavi sastajem sa mojima najbližima, tu je moj dom, tu je moja kuća. Znači, u pravoslavnoj crkvi, za razliku od protestantskih sekti, nije u prvom planu šta je Gospod pričao, nego je u prvom planu šta je Gospod uradio. A uradio je da je napravio tajnu večeru i na nju pozvao apostole i rekao, evo ovo sad što mi radimo, to će da rade svi ljudi u narednim vjekovima do kraja svijeta i vijeka. Moje vaskrslo tijelo, moje tijelo i moju krv uzimaće svi i bit će pričasnici svete liturgije. Crkve, ta pravoslavna crkva ovdje u ovom Bačkom selu, ona je, kao i sve druge pravoslavne crkve, napravljena ne da bi u nju dolazili da palimo svijeće ili da bi slušali samo šta pop priča, nego da bismo učestvovali u liturgiji. A liturgija je trpeza Gospodnja na koju nas Gospod priziva da u njoj učestvujemo u ljubavi i zajednici. Iz te liturgije, iz te trpeze Gospodnje, gdje se mi ljudi grešni, nedostojni, nikakvi, slabi, pričešćujemo Božijim darovima, darovima vaskrsloga Boga, i mi pravoslavni vjerujemo da baš u našoj pravoslavnoj crkvi je ta trpeza potpuna, da je blagodat Duha Svetoga potpuna i da je ljubav i zajednica potpuna i da ništa ne fali toj trpezi, iz te trpeze proizlazi da sveštenik propovjeda i da priča i da se čita evanđelje i da tu mu evanđeljimu slušamo Gospodnje pouke kako treba živjeti. Ali ako nema istinite trpeze, ako nema istinitog pričešća, ako nema istinske zajednice u ljubavi gdje mi sa svojima najbližima i iz kuće i komšijama i kumovima i rođacima i pokojnim precima i o djecom koju budemo dalje rađali, gdje se oko te svetinje ne sabiramo, gdje se oko te svetinje ne krštavamo u taj novi život, onda nam je svaka priča o tome kako treba okrenuti drugi obraz, kako treba drugome dati isto što i sebi, sve to neki moralizam koji nema neku dublju osnovu. A Hristos nije moralista. Hristos je došao da za nas postrada, da vaskrsne, da nam ustanovi crkvu koju ćemo se pričešćivati, pa je zato propovjedao. I zato svaka njegova pouka nije moralizam, nego je riječ utemeljena na njegovoj žrtvi. Na žrtvi njega kao Boga koji se žrtvovao za ljude. Zato mi vjerujemo da je pravoslavna crkva prava, jer je ta trpeza, ta sveta liturgija, taj putir iz koga se pričešćujemo vaskrslim Hristom, mi grešni, slabi ljudi, pa se zato pričešće pripremamo, pa zbog toga postimo, pa zbog toga se ispovjedamo. Znači sve što radimo u crkvi je u jednom ciklusu, u jednom krugu kome je centar sveto pričešće. Znači zato je crkva prava, jer po ljubavi prepoznajemo gdje ćemo da sjednemo za trpezu. Znači ja mogu da idem kod mojih prijatelja. Može da mi se učini da je u njihovoj kući mnogo prijatnija atmosfera nego u mojoj. Može da mi se učini da je nečiji roditelj, otac ili majke ili djed, da su, ne znam, po nečemu drugačiji i bolji od mojih roditelja, po nekoj karakternoj crti. Ali nedjelju, kad se sprema ručak, ja idem kod moje majke kući na ručak, jer to je moja majka, to je moja porodica. Ljubav, a ne neka navika, ne neki propis, nego ljubav me odvodi kod mojih roditelja i kod mojih bližnjih, kod moje žene, kod moje djece, da mi sjednemo za tom trpezom u ljubavi i da kad je neka svečanost, kad je slava, kad se može, da pozovem tu i najbolje prijatelje. I opet ljubav. I ti prijatelji dolaze po ljubavi. Ne dolaze zato što se boje mene ili zato što im nešto treba, nego po ljubavi, kad mi je neki poseban moment, hoću s onim koji mi je najmiliji da podijelim, koji nema nikakvog interesa sa mnom, koji ne dijeli nikakav interes sa mnom, nego znači u čistoj ljubavi da se nalazim. E znači, ta ljubav mi je mjerilo šta je prava zajednica. Ostale zajednice mogu imati razne lijepe osobine, ali me ljubav, naravno što je ljubav veća, to je moja zajednica šira. Što je ljubav veća, to ja sve manje imam nekih stranaca. Što je ljubav veća, čitav svijet je moj. čitav svijet ljubi. I ako sam pravi pravoslavac, ja ne gledam negativno ni na jednu drugu zajednicu i na ljude koji se okupljaju toj zajednici. Ali neću da poremetim ništa od onoga što mi je sveto, što mi je predato vjekovima i što mi je dato da ja čuvam kao svetinju. Znači, u tome ja živim, u tome jesam, u tome je moja pamet i moja ljubav i moja svijest i neću to da krivim, neću to da mijenjam za nešto drugo. Ali napojen tom svetinjom i napojen tom, tim takvim Božjim prisustvom, ja sam izuzetno raspoložen za sve druge ljude. Mogu da idem kod njih u goste, a neću da učestvujem na njihovom bogosluženju kad imam moje, ali ću da im budem gost, mogu da prošetam s njima, mogu s njima da se družim i tako dalje. I znam da je ljubav, dakle, i oni moji preci koji su me rodili u pravoslavnoj porodici i koji su mi predali pravoslavnu vjeru kao predanje, i ovi argumenti sadašnjosti da je sveta liturgija pravo sabranje Boga i ljudi, oni me utvrđuju da imam svoju vjeru i da samo oca zovem ocem, a da na druge ljude gledam blagonaklano, ali ne blagonaklano tako da bi moga oca zamijenio s nekim drugim ocem. Moj otac, zbog ljubavi roditeljske i moje djetinje prema njemu, on je jedini moj otac. Ostali su svi interesantni i dobri i volim kod njih da pođem, ali zna se ko mi je otac. Tako se zna i koja mi je crkva. Ona koja me u ljubavi sabira sa Bogom i sa svetinjom. Ostalo sve može biti ideologija, propaganda, razna učenja, puno finih stvari možete čuti od evanđelista i od katolika i od muslimana čak, puno finih pouka koje treba i zapamtiti, ali zna se šta je prava vjera, zna se šta daje život. Život mi daje Bog. Bog mi taj život daje kroz zajednicu čovjeka i Boga, a zajednica čovjeka i Boga je sveta liturgija. To je temelj. Iz toga temelja izlazi da je svaka evanđelska nauka, svaka gospodnja pouka o životu istinita samo utoliko ukoliko mi je Bog svojom ljubavlju to potvrdio. Znači, on se žrtvovao za ljude, bio u grobu 3 dana i vaskrsao da bi te riječi dobile na snazi. Ovako je ostalo pričan te priču. I zato apostol Pavle kaže na jednom mjestu u poslanici Korinćanima: djeco moja, imate puno učitelja, ali nemate mnogo otaca. Dakle, imate puno onih koji mogu da vam drže razna predavanja o nečemu. Neko pročita nešto iz neke knjige, dođe i ispriča ti to i ode. A otac je onaj koji te rađa, koji se muči oko tebe. Pravoslavna crkva je za nas ona svetinja, ona majka koja nas rađa i koja nas drži u pameti i drži nas u čistoj svijesti. Ostalo su sve pouke, razna učenja koja mogu biti manje ili više interesantna, ali osjećaj topline, osjećaj ljubavi. Interesantno mi je bilo kad sam slušao, pa da kažem, jedan, nije ispovijest, ali jedan blizak intima razgovor s jednim studentom koji mi je rekao da u jednom momentu mu je padalo na pamet da ostavi sve jer se razočarao, ne znam, i u popove i u crkvu i tako dalje. I kaže, svi argumenti racionalni su skoro bili na njegovoj strani, ali osjetio, kaže, neku strašnu hladnoću oko srca pri toj pomisli da sve napusti i da on postane neki samostalni hrišćanin koji nema veze s crkvom. Hladnoća ta oko srca, on mi je objasnio, osjetio je zbog toga što je osjetio raskinutu vezu sa svojim precima, sa svojim roditeljima, sa tolikim prijateljima. I to mu je bio parametar. Nije mu bio parametar neki pop koji je tamo nešto pogriješio ili koji pogrešno uči, nego mu je bio parametar toplina sve te velike zajednice koju čini pravoslavna crkva, njegovi najbliži. I ko je on sad da zbog nekih njegovih intelektualnih zaključaka to sve raskine? Znači, crkva nije akademija u kojoj se učimo nekim, u kojoj se samo učimo nekim moralnim poukama. Crkva je prije svega zajednica ljubavi. A onda iz te ljubavi izlaze i pouke, kojih ima mnogo i kojih se treba držati.
Voče i posljednjeg pitanja za večeras, pošto se bliži kraj emisije, slušalac iz Švajcarske kaže da ga je žena napustila prije 4 godine, da su bili u crkvenom braku i kaže da je veoma često sanja i želi da objasnite zašto se to dešava i da li će to prestati.
Crkveni brak nije samo veza muškarca i žene i njihovog dopadanja, to je jedna svetinja. Raskidanje crkvenog braka može da proiznose velike duhovne posljedice, jer ne u pitanju samo veze muškarca s nekom ženom, nego on cijelo svoje tijelo, svo svoje biće ugradio u tu vezu i dao je Bogu i toj ženi. Raskidanje je jako bolno. i ima velike posljedice. I bilo bi dobro da se ta veza ne raskida. A ako ga je napustila, ja ne znam, ne mogu sad ovako na daljinu, odnosno samo par riječi da komentarišem to, ali možda bi slušalac mogao da pošalje neki svoj mail pa da mu se odgovori detaljnije na to ovako konkretno pitanje, baš da mu se da neka pouka, a mislim da ima i sveštenika u Švajcarskoj s kojim bi mogao čovjek da popriča. Ali sigurno raskidanje te zajednice koja je svetinja proiznosi velike bolove i to je neminovno za svakog čovjeka koji raskida takvu zajednicu. Neko iskren kao ovaj slušalac pa kaže što mu se dešava, neko to trpi ili se pravi da mu se to ne dešava. Eto, ja bih bio voljen ako bi može i tim načinom da se malo detaljnije čovjek odgovori preko ove elektronske pošte, a u svakom slučaju ga savjetujem da se posavjetuje i sa svojim sveštenicima oko toga da li se, šta se može uraditi sa tim brakom, da li on nepovratno izgubljen, a ako je izgubljen i za to postoje savjeti crkve kako dalje da se živi blagosloveno i poslije razvedenog crkvenog braka.
Oče Gojko, hvala vam što ste večeras bili naš gost.
Hvala i vama i pozdrav svim vašim slušalcima.
Uvaženi slušalci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore, a večeras je na vaše pitanja odgovarao protojerej Stavrofor Gojko Perović, rektor Cetinske bogoslovije. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji. S Bogom.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora nedjeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.